28, 29, 30.
Esam gaisā.
Vairāk kā pusgadsimta laikā ziņu raidījumam Panorāma mainījušās telpas, studijas, skaņu un video iekārtas, tāpat arī nākuši un gājuši operatori, žurnālisti, diktori, producenti un citi darbinieki. Taču šodien daudzu Latvijas iedzīvotāju ikvakara rituāls Panorāma svin savu jau 55. Dzimšanas dienu.
No daudziem apkaimes pagastiem četrās pulcēšanās vietās Bērzukroga apkaimē sabrauca laucinieki ar saviem traktoriem, arkliem, ecēšām, kultivatoriem, sējmašīnām ar lielākām un mazākām sūdu kravām. Viena krava vizināta pat no pattālā drabešu pagasta.
Jānis Dīmans visiem zināms kā lauku korespondents, bet bijis arī programmas galvenais redaktors. Pat žurnālists smejas, ka Panorāmā esot nostrādājis nepieklājīgi ilgi, ap 40 gadu. Taču neesot tāda pagasta Latvijā, kurā Dīmans nav bijis un katru dienu korespondentu darbā aizvadījis ar prieku un gandarījumu.
Nu, un ja tur esi tur tā guvis kaut kādas panākumas, ja tad rīkstēt sacīt vienu brīdi, pat kaut kādā topā esmu bijis. Nu, tad tur pateicoties nebat tur maniem talantiem kaut kādi. Bet, nu, tāpēc, ka man bija ļoti, ļoti labs kontakts ar cilvēkiem, ar lauciniekiem, ar zemniekiem. Un, kad es pie viņiem ierados, kā savējais, tiešām no sirds, ne, ka jā, es tos laukus gribēju parādīt visiem. Un pirmām kārtām visiem. Ka laukos ne tik vien rubī kārtīgi brauc ar traktoru, ar kombainu, bet ka tur zied ievas, ka tur ir mīļa dzīvnieki apkārt un liela rosība un strādāšana un ģimenes un kas tik vien ne.
Panorāmā ilgus gadus uzticīgi arī atsevišķi TV ekrānā neredzamie, bet par attēlu atbildīgie operatori. Piemēram, Māris Jurgensons ziņās strādā vairāk kā 15 gadus. Tas nav tikai tehnisks darbs, stāsta Māris. Tie, kas notikumus nofilmē, domā arī par vizuālo valodu. Operators atzīst, ka šajā darba vietā tik ilgi noturas vairāku iemeslu dēļ. Tostarp gandarījumu rada sabiedriskā medija status.
Bet es gribētu novēlēt visu to, ka cilvēkiem visvairāk ir vajadzīgs tāds prāts un sapratni, kāpēc viņi to dara, un arī tā kā mēs esam valsts televīzija, ir vajadzīga tāda nesautība tajā darbībā, ko mēs daram, jo mēs savā būtībā nedrīkstētu dzīties pēc reitingiem, mums jāstrādā ļoti kvalitatīvi, jo mums jādod tiem cilvēkiem vislabākais, ko mēs varam dot, un tas, kādu mēs gribētu redzēt to ideālo Latvijas cilvēku, lai viņš skatoties mūsu programmas veidotos par tādu. Tā ka es gribētu to, lai cilvēki pieiet visam ar misijas apziņu, ko viņi grib panākt ar savu darbu.
Gada tirgs apmeklējums daudzām Latvijas ģimenēm pārtaps par jauku tradīciju. Arī šodien neaugstie vēji,
Žurnāliste Maija Migla arī šobrīd darbojas televīzijas ziņu raidījumā un stāsta, ka profesija viņai daudz iemācījusi. Bet nu raidījumā ir pārmaiņu laiks un pieredzējusi Migla arī jaunos žurnālistus vērtē kā prasmīgus.
Panorāmā strādāja 35 gadus ar maziem izņēmumiem, jo tās ir, ja tu ieeji tajā ziņu ritmā un katru dienu jau ir kaut kāds notikums un katra diena nes kaut ko jaunu un interesantu un tad tur nevar apstāties un kādreiz pat ir tā, ka ir brīvas dienas un liekas paga, nu bet kā tad nekas nenotiek.
Informatīvais Latvijas televīzijas ziņu raidījums Panorāma šodienu pavadīs jubilejas zīmē, tādēļ arī šovakar paredzēta īpaša svētku programma. Sinti Ambot, Latvijas radio.